Hello, this is Arvin. Welcome to Very Filipino Problem Set. And dito ulit ang Engineering Club. Yahoo!
Yahoo!
Clint, Vanessa, Malaya, Noel, and Chito on the podcast.
Hello!
Hello,
hello everyone!
Hello, everybody!
Good evening!
So, wala talaga tayong topic today. So, let's start it with a kwentong sabaw when we are still a student in the Mapua Institute of Technology. Simulan ko na lang din, no? Kasi napag-usapan naman natin before this we started this recording kung ano yung gagawin natin ngayon. So, well, my sabaw story is about like this programming course. So, it started with like me attending a specific debut na party sa Bulacan. So Sunday siya ng gabi. So basically Monday ng umaga meron akong exam at 7:30 AM ng programming course. So pero pumunta ako doon sa debut. And then to my surprise, may inuman. may inuman. So kasama ko dito si Malaya saka si several other friends of ours.
Wala ako doon. Kilala
wala
ko
doon. Si Claudio. Pero pala,
si Claudio ang kasama.
Oh, okay. Si tama. Si
eh yung close doon sa friend natin na yon na ano.
Yeah. Si Claudio pala. So, yeah. Si Claudio kasama ko. Oh. Eh, alam na natin yung tropa natin yan, di ba? Hello, Claudio. If you're listening to this, di ba? Noong mga panahong kaya natin uminom, kaya talaga natin uminom hanggang umaga. So, given debu, ayaw naming palampasin ng oras na to. Uminom kami. Hanggang sa kakayanan namin. Etong Claudio, nagdala ng lab report. Kasi kailangan din niya isubmit ng Monday. So doon siya nagawa ng lab report. Tapos yung mga research, galing lang sa kanya. Alam mo yung dapat, ginugugle mo siya tapos galing sa utak niya. Ganyan siya kagaling. Ganyan yung kagaling ang tropa natin. Sinulat niya yung lab report niya. And then yung related research and everything. Lugi ako kasi akin exam eh. Quiz number like 2 yun eh. Yung sa akin eh. Kinabukasan yun. Monday, sabi ko, bahala na. Okay lang. Programming course naman. Abulin ko lang si Dulo. So nag-inom-inom kami. Tapos sobrang, ito yung kwentong sabaw. Natulog kami doon overnight. Umaga ng sa Monday, kailangan namin pumasok sa school, syempre, di ba? So, manggagaling kami ng Bulacan. Malalate. As in late yung sobrang traffic, late yung yung bus. So sabi ko, hindi ako aabot sa 7:30 AM. Ngayon, minessage ko si yung professor ko, sabi ko, sir. Hindi ako aabot sa quiz. Kasi manggagaling pa ako ng Bulacan. Medyo sobrang traffic dito. Pwede ba magpa-reschedule for me? Sabi ng ganyan. Ito si professor, sabi niya, okay lang post kahit 9 a.m. Yung text niya.
May post talaga eh.
Okay lang post kahit 9 a.m.
Lakas ang professor na to.
Oh. Hi! Eventually, this professor, nakatrabaho ko na siya sa industry. Probably had the idea who he is. But,
parang kilala ko na to, ha?
Yeah.
Alam ko yun, ha?
So, sabi niya, okay lang po, kahit 9 a.m. to mag-take. So, obviously, 9 a.m. ako mag-take. Kasi hindi ako abot na 7:30. At sabaw ako doon. Kasi hangover, plus hindi ko alam, plus hindi ako nag-review and everything. And whatnot. So, and dahil paboritong subject ko to, programming. Chill. Ngayon, tinay ko yung exam 9 a.m. Itong sabaw moment ko talaga na hindi ko alam kung anong pinagsusulat ko dun sa exam. Hindi ko alam. As in talagang, alam kong nag-exam ako, alam ko lumabas ako sa room. Alam ko natapos ko yung exam. Alam ko may sinulat ako sa Facebook ulit. Pero hindi ko talaga maalala na kung nasagutan ko ba talaga yung mga questions. And this is a programming quiz.
Nag-autopilot ka, friend.
Nag-autopilot si, ano, nag-autopilot si San Miguel.
San Miguel Red ba? Horse. Kala ko Red Horse.
Red Horse. Ay, di ba Red Horse? San Miguel din naman yun, di ba?
Well, recently lang yata, pero that's another story.
Yeah, but nag-autopilot yung kabayo. Oh, that's a moment when nag-exam ako. And then, ito, to my surprise, let's cut this story short. To my surprise, nung lumabas yung ano, is it, kinakabahan ako, alam ko, sabi ko, active, bagsak na to, bawiin ko na lang sa susunod. Ang exam niya, I think it's like four questions. And then merong bonus na isa pang questions na sure ako kapag hindi ka nag like ano pag normal ka na estudyante, hindi mo yan matatapos agad-agad eh, kasi mahaba ang mga programming exams, tapos ano siya, mag-iisip ka talaga, logical thinking, testing din. Ang naging result, natapos ko lahat yung exam. At tama lahat. It's like 150 over 120. yan yung quiz ano, quiz ano, yung result ng quiz. And I was like, what the fuck? What happened to my exam?
Ba talaga nagagawa?
Sabaw talaga. Nagagawa? Oo. Pero well, in all honesty, hindi ko na siya inulit. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan itong power na to.
Hindi baka mo inulit.
Baka piguin ako ng quiz 3, eh, di ba?
Hindi. May isa ka pang quiz, di ba, na uminom ka ng ano, parang bago ka pumasok na mapuha, uminom ka na isang lata, pumasok ka para doon sa quiz. Tapos same results, parang perfect mo rin yun. Hindi ko lang maalala ko anong course.
Pero hindi na siya programming eh. Ginawa ko din yon, uminom ako. So meron isang subject na ginawa ko ulit siya. Pero sa major na yun, hindi siya programming.
A major na yun?
Okay. Oo, major na yun. Kasi, ano, ang ano naman dito, sabi ko, tangina, hindi naman ako naka-review eh. Inom na lang natin to. Tanggapin ko na lang, bagsak to.
Oh, parang ano, tinanggap mo na yung fate mo na wala na tong pag-asa.
So, ayoko din kasing ulit-ulitin. Baka masanay ako sa power of the alcohol.
Power of auto-pilot.
Mahirap to. But anyway, yun yung kwentong sabaw ko. Grabe yung nangyari. Di ba malaya? Kinento ko talaga sa inyo agad eh. Di ba? Naalala mo yun. Kay Claudio, sabi ko kay Claudio, okay ba yung ano mo? Okay ba yung lab report mo? Kasi yung quiz ko perfect.
Alam niyo ba bakit ganun yung ginawa ni Claudio sa lab report niya?
Bakit?
Physics lab yun eh. Alam niyo sino prof niya sa physics lab?
Sino?
Nanay niya.
Alala ko nga. Oo, tama. Si Mom yung ano. Siya. Oo. Pero din, kasi kahit na ganyan, pag ganyan siya, alam natin na legit yung ano, yung related research niya. Ganyan talaga siya kagaling. Just to correct din, like for example, baka sabihin ng mga listeners, mga kupal na ito.
In fairness naman kay Claudio, kaya sa nanay niya, kahit naman na anak siya ng prof, lahat naman ang ginagawa ng lab report ni Claudio para dun sa physics lab, kama naman yung mga sinusulat niya. Sabihin natin, ginugay lang niya na may ganoon, maalala naman niya yun bago niya isulat yung references niya dun sa lab report niya. Yes. Tapos idadagdag na lang niya, reference, ganito yung article na binasa ko.
Ang tibay din natin
naman ni Claudio dahil nanin niya yung prof, minsan sabihin niya, maita na lab report ko. Anong oras na yon? 9 o'clock ng gabi sa bahay nila. Hindi sa klase.
Daya! Doon lang madaya, pero pag binasa mo yung ano niya,
binasa mo talaga yung lab report
niya. Binasa niya, may sense.
Tama yung nakasulat.
Yung
first
lang
niya yung gano'n. Oo.
Kasi gano'n din naman, di ba? Halimbawa, like for example, ano, doon sa gabing yun, doon mag-check ng lab report yung si ma'am, di ba? Gano'n din, aabot mo lang din. Wala naman late eh.
It's either aabot or sisingit na lang eh, no? Kasi gising ka maganda. Di ba? Gano'n na lang.
Oo. Nag-CR. Anyway, nakakatawa. Sana mapapunta natin sa podcast na to si Tropang Claudio. You have been
sa anak niya eh.
Yeah, you have been like mentioned more than twice na.
Para lagi, kung kailan si, ganun talaga eh, no? Kung sino yung wala sa usapan, siya yung pinag-uusapan.
Yeah, tama. Makes sense. Kayo, ano yung mga kwentong sa bawo nyo? May mga kwentong sa bawo nyo? Go.
Napagkwentoan na ba natin yung ano, undoy?
Hindi pa, pero maganda rin yan. Maganda rin yan. Pero si Chito si Chito merong ano.
Meron yata si Chito. Sige.
Well, okay, once. Studyante pa ako nito. Pero two technically. So kami ng friends ko, kami yung panel sa defense ng isang programming class. Kasi may tiwala yung prof sa amin na we can ask hard questions, like we can do it naman. And the reward is that we get free food kasi pag defense, dala kang pagkain, di ba? Tapos, actually mga students, like, tatanong pa nila sa amin, gusto pagkain? Magtingin lang pa kami ng parang gusto ko ng pizza. Yung hindi mo sabihin, pero malakas lang yung boses mo. But anyway, so, defense Sabado. And nung term, di ba? And pa nung term, so Sabado pa. Tapos, birthday nung kaibigan namin, nung Friday night. So, guys, birthday ko, inuman naman kayo sa bahay, oh. Tapos yung prof mismo na yun, imbitado siya sa inuman na yun. Tapos, nag-inom kami buong gabi. Like, yung, tapos yung defense, Saturday ng 9 a.m. So, like, inom. Tapos parang makatulog ka ng 2 hours. Tapos mga alas 7, maliwanag na. Tapos parang, sabi nung prof, oh, may defense pa tayo, ah. Tapos, ayoko nga pala. Tapos, as in, wala nang ligo-ligo. Sakay kami lahat sa taxi. Kaming tatlong defense panel, tsaka yung prop. Hanggang mapuwa. Tapos, dating ka doon, ilip ka sa taxi. Tapos, syempre, wala kang tulog. Tapos, mag-discuss ng programming project yung team. Tapos, sa Comlab, di ba, patay ilaw, naka-projector. Tapos, malamig. So, like, every 20 minutes sa gitna nung discussion, nakayuko lang ako at tulog lang ako. So yung, Chito, may tanong ka ba? It's like, ha? Ah, oo, may tanong nga pala ako. As in,
nagugulat ka?
Nagugulat?
Minsan nakagulat. Minsan. Kasi parang, kasi like, siyempre yung, di ba like, estudyante, mga, like, estudyante tayo minsan, like, nahiya magsalita, malumana yung boses. So like, you know, hinihele ka nung buong kwarto to sleep. And like, what I do naman is I look at the paper, right? And I mark through everything na para tapos na ako. And then I'm literally just asleep until the demo comes and if for Q&A. But like for the rest of the day until like I don't know, like 5 p.m. kasi dalawang back-to-back classes pa yun na may defense sa kanya. Natutulog na ako sa gitna ng presentation. I'm so sorry for those students. Some of those projects are really really good, like, you know, like I would say naman eh, maganda to or it's really good and I would give high marks. Pero syempre, minsan talagang boring lang pakinggan na binabasa niya yung related literature na PowerPoint. Yung, di ba yung classic college PowerPoint na college student na it's just like one bullet point pero three sentences.
Uh-oh.
Basahin niya word per word.
Yeah.
Of course, makakatulog ako if you do that. Like, I'm sorry. But anyway, so yun yung medyo sobrang sabaw kasi wala na. As in, wala kang tulog, halikang inuman. Tapos kailangan mo mag-panel ng defense. Na siyempre nakasalalay ng konti, medyo konti ah, nakasalalay yung, you know, next term ng tao sa'yo sa grade na bibigay mo. Pero, but I don't know, I would say deserve naman nila yung grade na binibigay namin. It's, I don't know, what happened na, diba? Kung kumasa sila, kung magsak. Pero, hindi na namin inulit yun. Kasi, wala. As in, namatay na lang ako the whole day. Kasi alam niya naman gaano kalamig sa loob ng Comlab. As in,
abawi ka!
Taway, namatay na lang ako.
Nakabawi ka sa pagod at puyat.
Tapos uuwi ka pa, di ba? Kasi like, wala ka pang ligo nga pala. Like, galing ka pang Mapua. So Mapua, inuman Mapua. So, doon ka palang uuwi. So like, how bad does your body feel at 7 p.m. galing Manila?
Wait, so yung ano, yung defense na yun, pwede ba kayo naka-formal din or any whatever you are wearing, okay na?
Oo. alam namin hindi kami nagbihes. So like, pare-pares pa rin yung damit namin, you know, in those two days. And naka-t-shirt lang talaga kami.
Okay.
Mag-panel ka, hindi kailangan.
Mm. Oo.
Yung magde-defend lang, yun yung kailangan naka-forma.
Oo. Kaya marami ako na paringgan na, parang gusto ko lang kape.
Ah, para magising ka. Kasi ano, dumarating Starbucks?
Oo, oh, syempre. Siyempre, wala ko sinabing yung Starbucks, di ba? Pero pagdating, wow, Starbucks, it's so nice. Yung ganun lang.
Gali pa lang ulit na yun.
Expected.
Oo. Tapos yung mga, siguro yung mga nakahalata na natutulog ka, parang, shit, bakit may tanong siya? Di ba tulog siya? Paano na siya nagtaturo ng tanong?
Alam niyo yung technique na, no? Technique sa ano panel depends para hindi magtanong yung ano yung panel. Magdala, magdala kayong palboron pero walang drinks.
Tubig.
Gago.
Dala kang palboron, no? May tanong po kayo, sir.
Actually, dalawa yung pinagbawal na technique sa defense. Yan yung una. Yung pangalawa is, magde-defense ka sa room na walang, hindi abot ng wifi. Yung ano, di ba, sa North Building, yung pinakadulong kwarto, yung comm lab ata yun, Arvin, sa North, pinaka-corner nung school. Walang wifi doon.
Parang si Nico Laboratory ba yan?
Saka physics lab, yung pinakaloob na corner na physics lab. Walang wifi doon. So doon ka magde-defense para yung prof wala siyang way mag-google nung defense mo.
Hmm. Saka ano, dead spot talaga yun eh. Alam oo. Na alam na mga ano yun, mga batikan.
So, pero hindi sila prepared dun sa topic na i-defense mo. Wala, ano talaga?
Mm-hmm.
Ah, this looks good. Yun yung marinig mo.
Oo. Tsaka mag-ano lang talaga sila, magmumukbang lang din. Doon babawi. Walang wifi, kain tayo.
Oo.
Pero si ano kasi, may certain professor kasi na naka-mobile. Diba?
Mobile wifi.
O, oh, naka-mobile wifi. Meron siyang dalang ano eh. Ini yung...
Yung dangle, yung stick.
Yung dangle. Oh, yung
dangle.
Oh, sinasaksak. Patay tayo dito. Magtatanong to. Kita-kita mo na eh, no? Nag-tata-type na siya.
Oo, pag nakita mo yung prop, nagta-type sa laptop.
Oo. So, yun talaga. Polboron talaga is the key. Polboron ko galing pa Quezon, no? Yung, ano, yung homemade. Malalaki. Goldilocks, ano yun eh. Maliit eh. Diba? Polboro namin sa Quezon, di ba? Laki nun eh.
Laki eh.
Gusto ko yung ano eh. Yung galing sa, ano, sa gas station sa may Eslix. Yung ano, Choco Bron.
Ah, yung nababalot ng Choco.
Ah, okay, okay.
Oo. Mas nakabalot sa, ano, ano yun?
Chocolate, di ba? Sarap eh. Tamis.
Tsaka yung transparent na, ano, na balot, di ba?
Mm-hmm.
Kung ano man yun. Well, anyway, that's a good ano. Sabaw ano. Ikaw yung nasa other side of the panel eh. Kasi ako naman nung sabaw moment ko, I'm on the other side. Okay. Kailangan
ikaw yung
tasagot.
Ikaw yung dad.
Yeah. Sino next?
Ako muna siguro.
Ako muna, yeah.
Walang alak itong kwentong to. Pero ito kasi yung mga panahon talaga na ano eh, fourth year na to eh. Late third year or early fourth year na nagsasabay-sabay na yung mga majors na yung iba na minor lang pero feeling major. And then yung iba naman ay ano, major naman talaga na nagpapahirap. So, meron akong isang subject. Ang tawag namin doon ay plant design. So, weekly, ang ginagawa namin doon is Friday night, nagbababad kami sa bahay ng isang grupo namin because wala kami ginagawa doon kundi mag-prepare para doon sa report namin about the yung manufacturing plant na dinasign namin na naka-assign sa amin. So lahat yun actually kailangan maaralin from movement ng raw materials, ano ang mga detector na kailangan, ano yung mga kailangan i-detect na components, paano siya mabasahin anong mga transistor or whatever ang mga ikakabit niya dun sa machine, mga ganun. Pero ano naman yan? Segmented. So, kumari, week 1, ito lang expected ko na output sa inyo. I-report nyo to. Week 2, dapat yung next phase ng plant design, meron na kayong ganito. Mga ganun lang naman yung usapan doon. Pero we always prepare it yung Thursday or Friday na yon. Kasi Saturday afternoon yung schedule namin. Pero, meron akong Saturday morning na laboratory. Ang tawag namin ay process control lab. So, doon kami natutunong mga integral whatever, derivative na whatever, mga electronic things na kayo lang nakakaintindi na nalimot ko na. Tapos, yung isang basis na yon, I think, seventh week na siya, timing na dun sa schedule, kami ang una magre-report, tapos wala pa kaming nagagawa for that week. So yung Thursday and Friday, wala kaming ginawa kundi magpuyat at gawin yung preparation namin for, ano, para dun sa report na yon. Eh, tapos, 7:30, papasok kami na para dun sa lab na yon. Yung Friday na yon talagang sabaw na sabaw ako dahil ako lang yung natirang gising para tapusin yung gagawin. Tapos, ang nangyari, sabi natin mga 3 o'clock na siguro ako nakatulog. 5 o'clock, gigising na kaming lahat kasi dalawa lang yung CR at pa isa-isa kaming gagamit ng CR para mag-prepare. Eh, yung gabing yun, ano kami, puro ng mga nakakape at saka extra juice. Eh di syempre, ang katawan, kapag nakakape at extra juice ka sa gabi, kinabukasan, tulog ka. Ay, yun yung nangyari sa akin. Pumasok ako ng lab, nag-discuss yung prop, sabi ko, hindi ko na ito kakayanin. Nakita ako na tapos siya mag-discuss. Nung ano na, experiment na, lumabas ako ng kwarto. Mukha na ako mag-CR. Lumabas lang ang kwarto. Umakit ako ng fifth floor.
Okay.
Nagtago ako sa likod ng kwarto natin sa room C. Natulog ako doon. Tapos, ginising na lang ako. Kuya Malaya, 11 o'clock na. Ay, shoot, 11 o'clock na. I love yun, diba? So, 7:30 to 12. Bumalik na ako. By the time na nagkalakas na ako para bumalik ng classroom, 12 o'clock na, uwian na kami. Hinahanap ako ng prof ko, bakit daw ako nawala. Sabi pa niya sa akin, siguro nag-dota ka, no? Ba't hindi ka nagyayaya?
No?
Kaya nagyayaya ka kung nag-dota ka rin lang, di ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Diesel, ano, may ginawa lang ako saglit para dun sa, ano, para sa plant design namin. Kasi chem engine naman yung prof ko, eh. Alam niya ang plant design. Sabi ko nilang, sir, sorry, tumakas ako para gumanap plant design. Hindi siya naniwala sa akin. Ang feeling niya talaga, nag-dota ako. Tinanggap ko na lang na yung idea na nag-dota ako, kisuwi ko sa kanya. Sorry sir, natulog ako sa, kasi hindi ko talaga kaya ano, puyat ako kagabi. Yan.
So ano, ano yun, yung room scene na yun, ano yan eh, no, natulogan talaga natin yan eh. Sayang wala dito yung kaibigan natin na ano, notorious sa paggamit ng room scene.
Isko, dalawa naman yung kaibigan natin na notorious na gumamit nun. Pero nung umaga yun, ako ang umangkin sa room C. Kaya okay. Ilaw, bukas yung aircon. Yung room C, di ba? Todo yung aircon doon dahil ang liit-liit ng kwarto, ang laki-laki ng aircon. So lahat ng lamig na sa kwartong yun. Kaya knockout talaga ako hanggang mag-isingin na lang para sabihin, Pimalayan, ano na, malapit na yung next yung subject mo.
meron yung ano, yung tropa natin. Kasi 'di ba na dati ano student assistant tayo, so tayo nagbubukas ng ano ng office na 'yon, 'di ba? So maaga 'yun, 7:30 in the morning. Before 7:30 actually, dapat nandoon ka. Inabutan ko siya, natutulog. Sabi ko, overnight pre. Overnight daw siya. Overnight sa school. Pero sa atin kasi nung time na yun, ano eh, parang wala lang sa atin yun eh, di ba? Like,
at saka nandun siya kasi, di ba, echo call ginagawa nila nun.
Oo, so, legit yun.
Oo, so tatakas talaga sila kasi wala namang space na matulog dun sa shop. Kasi minsan naman maingay sa shop. So akit sila doon para dun na lang sila matulog.
Nag-ano kasi eh, tsaka nagpapaalam din kasi, di ba? Kaya nahihirapan din si ma'am na magpaalam dun sa gwardiya kasi sa tuwing dadaan yung gwardiya doon, may tao pa. So hindi niya alam kung kailan papatayin yung kuryente dun sa...
At saka kung minsan, magugulat na lang yung night shift. Aba, may tao dito, tapos bukas yung aircon. Hindi nakalista yan na bukas yung aircon, di ba? Pagdating sa accounting ng... Pagkadating naman sa office, darating na lang biglang report. Center for Student Advising, open ang aircon magdamag ganitong date.
Hindi nilala may tao sa loob. May natutulog dun.
O hindi, minsan alam ng guard, nakikita nila na may tao dun sa loob.
Hmm, yun nga. Saka ano yun, nahirapan din kasi nila ipaalam na, di ba? Hindi ito tulugan, pisina po ito.
Oo.
Hindi natin masisisi kasi dapat talaga arrangement na din sana nung sawali silang competition na dapat meron tulugan. Yeah, lang din talaga maingay doon sa kanilang tulugan eh, di ba? May nagpupukpuk.
At saka, kahit sabihin mo kunwari, mag-aalat ng apartment para sa kanila na doon nila sila matutulog.
Hmm.
Yung lakad na gagawin nila mula sa school hanggang sa apartment, kahit sabihin mo na sa lobby na intramuros, is wasted minutes na pwede mo sana itulog mo na lang sa loob ng campus.
Yeah, diba? Tama. Yeah.
Ay, yung concern doon. Yeah. Lalo na sa ating na, yung mga kaibigan natin na sobrang workaholic na kailangan talaga.
Competitive, yeah. Competitive, saludo naman ako sa ganong aspeto nila. No? Sobrang competitive.
Yes. Oo.
Dinala nila ang ating...
Grabe yung dedication nila nun eh. Talagang kailangan natin gawin to. Kailangan natin gawin to.
In
the end, parang buong linggo silang overnight. Ginawa na nila hotel ang school.
Yeah, naalala ko yun. Anyway, that's a really good sabaw story. Yeah. So, sino next? Dalawa lang kayo.
Vanessa. Ay, uli na natin yung, yung bagyong Ondoy.
Si Noel. Si Noel na lang.
Noel, meron ka bang ganyang kwento? Ikaw kasi ako, yung pinaka-anghel sa atin dito eh.
In terms of sabaw moment, di ko maalala kung meron ba talaga. Pero siguro pinakasabaw ko na is nung physics to ko yun eh. Yung prof natin prof ko noon is yung nanay ni Kuya Claudio. Then, ang scenario pa nito, quiz to nung araw na yon. Then, puyat ako, tapos papasok ako ng physics to, quiz to, and then yun pa yung time, di ba yung physics to yun, yung mga fluid problems, Bernoulli's, etc. So, yung time na yun, hirap na hirap akong intindihin yung mga topics na yon. Then, nung nag-quiz to ako, yung mindset ko is dapat kailangan kong bumawi kasi yung quiz 1 ko bagsak, parang 40 over 100 lang yun. So sinagutan ko yung quiz hanggang dun sa bonus ni Ma'am Novida. Tapos nung paglabas, hindi ko alam kung ano nangyari. Kaso kaklase ko kasi noon yung top ng class ng ECE ng batch namin. Tapos nagdi-discuss sila ng mga questions and answers. Hindi ako makarelate. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung dinidiscuss nila yung mga solutions, sabi ko, bakit iba yung solution ko? Hindi yan yung ginawa ko. Shit, bagsak na ako sa physics to. Wala na. Parang wala na akong pag-asa noong time na yun. Then nung following meeting, pumasok si Ma'am Novida. Sabi niya, class, kukunti lang yung pumasa. Sabi ko, shit, wala na. Bagsak na talaga ako. So, nung niro-roll call na yung mga pumasa, yung mga pumasa, huli akong tinawag. Mm-hmm. Pero dalawa lang pala kaming naka-perfect. Yung natatanong ko si Jerome Katigbak yung isa. So, gulat na gulat ako. Kala ko kasi, hindi ako pasado. Tapos, imagine mo, perfect plus sagutan ko pa yung bonus.
Okay.
So parang 150 over 100 yung score.
Yeah, ganun yan usually. So ibig sabihin pala, na silang nag-uusap, sila yung mali.
Oo, ganun. Doon ko na-realize sa puro tama pala yung ginagawa ko kahit luta ko ng time na yun.
Nakakatawa dito, no? Nakakatakot kasi usually, pag nag-e-exam kayo, no? Tapos pag nasa exam, mag-uusap kayo.
Lalo na yung mga top diba? Ng batch nyo, diba?
Usually, kahit hindi top eh, kahit sino. Mag-e-exam, tapos after ng exam, pag-uusapan yung exam.
Yes, oo.
Tapos na eh. Pag-uusapan nyo pa, may magagawa pa tayo.
Yung sino yung solution. Tapos maririnig mo, iba yung solution mo.
Yan na,
no. Sakit sa puso.
Tapos yung matatalino pa.
Tapos matatalino pa yung nag-uusap. Sabi ko, naku, wala na akong pag-asa.
The fuck? Iba yung sagot ko. Hindi ba nga, yung mga tablatsyon, iba yung sagot, no?
Iba yung sagot. Malaman-laman ko lang. Shit, ako pala yung tama.
Itin-trace mo pa yun, no?
Matatakot eh. Yung mga kilala mo na matatalino pa yung naririnig mo, tangin na, bakit ang mali yung mga ginagawa ko sa ginawa ng mga matatalino?
Oo. Tapos yung time na yon, hindi ko pa sila ka-close. Pero dahil doon sa scenario na yon, parang doon ko sila nag-umpisang maging close friends. Mm. Yung mga top-notcher na yun.
Matalino ka na din.
Sabi ko, feeling ko, matalino na rin ako.
Nakapasa ka sa kanila.
Oh. Ito yung mukong na tama lahat eh. Pero nakita ko na isang kabadong-kabado itong mukong na
to. Oh, lutang pa ako doon eh.
Lutang na lutang eh. Sagutan na.
Hindi, yung tinatanong ka sa solution, hindi ka makasagot kung tama ba yung sasabihin mo. Yun siguro yung pinakalutang
mo. Medyo intimidating pa yun. No? Pag nag-uusap kasi mo matatali yun. Di ba ito yun? Tapos ito. Oo. Ganyan.
Oo.
Tapos pag i-cross mo to, ito lalabas dyan. Tapos ito. Ikaw nakikinig ka. Putang ina. Iba yung sagot ko.
Tapos yung susunod na matali na sasabihin, oo, oh, ganyan nga. Tapos di ba ganito din yung nakuha mo, no?
Ano sagot? Ano
sila. Ha, putang ina mo.
Mali na ako. Gagi, hindi na ako papasa sa course na to.
Hindi, actually sila yung cue na para mag-ano ka, mag-mags ka o kaya mag-beer garden ka. Pag nagsimula na yung matatalino mag-usap, nako, yan na yung excuse mo, tara na sa beer garden.
Inom tayo, pare.
Isa lang tayo.
Wala na tayo magagawa.
Umiinom kayo, pare. Sagot ko yung unang bakit.
Sabihan na natin yung bakit. Wala na tayong
pag-asa dito, pare. Pagdalamayan na natin yung quiz. Yan siguro yung ano, isa sa yan yung pinakasabaw na moment siguro na naalala ko nung college.
Yeah, sabaw talaga yun, sabaw. Kasi the moment na nagdi-discuss talaga sila ng sagot, ikaw yung kakaiba mag-isip.
Oo.
Tapos naiisip mo na, what the fuck? Bakit ganito ang sagot nila?
Anong ginawa ko sa quiz ko?
Anong ginawa ko sa buhay?
Anong iniisip ko?
Deserve ko ba to?
Nakakasabaw yun, promise. Nangyari na din sa akin. Ikaw ba naman, di ba? May, naalala ko kasi, may isang klase kasi na lahat ng top-notcher ng ibang engineering, nandun.
So yan.
Oo. Oh, andun tayo, malaya. Tama.
Oo.
Tapos sinisisi. Oo, tapos sinisisi ako ni Trixie, bakit mo ako dito? Dito?
Makita-kita mo pa. Nag-enroll ka na. Sabi naman kaibigay mo. Mag-klase tayo ng physics 3, dito tayo sa oras na to. O sige, dito na tayo.
Diba?
Tapos magpasok mo ng classroom, makikita mo. Top-notcher.
Nakakaano naman ako.
Parang dead sentence pumasok sa classroom.
Tapos tumingin sa si Trixie noon. Sabi ni Trixie, bakit mo ako dinala dito? Eventually, pumasa naman kami. So, pasensya na, Trixie.
Tapos ang masaya pa doon, hati ang Kemeng at saka mga ECE sa pag-enjoy sa subject. Kasi nung first half ng term, subject topic namin yan, heat transfer, and tuwa kami kasi takira manira sa amin to. Pagkabalibalis, kahit-kaya namin to.
Diba,
so may nagulat kami, biglang naging elemag na. Takira, ano gagawin ko sa elemag na to? Alam ko may elektros kami, pero takira, ano gagawin ko dito sa mga wear na to?
Alam mo yung nakakatawa dito, no? Quiz number one, ang matataas ang score, yung mga chemical engineering department. Top-notchers. Kung kuha nila yan. Diba? Quiz number three, mga galing sa electrical, electronics. Forte namin yan. Bikit nga kami, nagdodrawing ang circuit. Ay, nako. Grabe. Pero napaganda nung kwentong sabaw ni Noel. Talagang lahat yan, lahat relate yan. Pag may talaga mga bida, ikaw yung kutrabing. Sabaw yun eh.
Lahat nakatingin sa'yo pag nakuha mo yung perfect score, tapos sila hindi.
Ang sakit kasi pag... Alam mo yung nakatingin sa'yo yung matalino, tapos tinatawag. Di ba ito yun? Tapos ito yun? Tapos ganito? Tapos ganyan?
Tapos paglabas ng tapos, result, pati nga ng papel mo, paano mo ginawa?
Pati nga.
Tapos yung kaba mo pa, pag binibigay mo yung papel mo, no? Parang, shit, sana hindi ako mabash nito. Oo. Pres, parang ka-question niya, bakit tama to?
Oo, ganun.
Yung narinig mo yun, bakit tama to?
Mortal na nilalang lang po ako.
Doon na pinakalanan eh. Nisa-isa mo na yung Rosary Beach, makapag tinitingnan nila yung paper mo eh.
Alam mo na kayo, nanabot ako. Pasensya na kayo.
Lutang po ako noong time na yan.
Huwag mo sasabihin yun. Naku, huwag mo sasabihin na lutang ka. Insulto pa yun, ba?
Itanong na kayo, nanabot ako.
Yan ay nakayanan, pero lumagpas yun.
For every universe, there's limitation. This is how, this is my brain's limitation.
I was the exception.
Was the exception. Anyway. Okay, punta tayo sa bow moments si Vanessa. For the last.
Ba. Ondoy, no? Ano nga bang year ang Ondoy? 2013? And then, possibly
no.
2013. 2010?
Pwedeng 2010.
Parang ganun eh, di ba? Alam ko Sabado yung Ondoy. Alam ko, yes. Nung umaga nung gumising ako nung araw na yun, gumising ako ng maaga, nagsuot ako ng formal kasi defense namin yun. Oo, tama, defense namin yun sa Tronix. So, di ba, pag college student ka naman, ano ka naman eh. Ayun, 2009. Pag college student ka, waterproof ka eh. Kahit sabihin nila na canceled na yun lahat ng klase, sa lahat ng ng mga school sa paligid mo, pag college student ka, waterproof ka, dolphin ka. So ayun, pumasok ako with that thought. Even though sinasabihan na ako ng nanay ko, huwag ka na pumasok. Sabi ko, ma-defense namin, ito yung final grade namin. Siyempre, mabait na estudyante pa ako noon eh. Mga Tronics 1 lang yun. So mabait na estudyante pa ako. Ano, perfect attendance, ganyan. So pagdating ko sa school, pagdating ko sa school, mga 12 yun. 12 nag-announce ang Mapua, wala nang pasok. Putang ina talaga. Sabi ko, puta po, may bagyo na, meron ng waterfall sa may south building. Tapos alam mo yun, tapos tinetext ka na ng nanay mo, di ba canceled na kayo, umuwi ka na. Uuwi ako na may Bahama. So, wala akong choice. Siyempre, babae. Pag ikaw pinagalitan, pag tinext ka ng nanay mo, medyo kaya mo pa. Pero yung papa ko, nung nakita ko may miss call, puta, yung kaba ko gumaganon na. So, alam niyo yung feeling na yun. Basta kung sino yung peret na mas takot ka, pag yun ang may miss call, kahit isa lang, nako, magkakaripas ka pa, may miss call na yung tatay ko. Sabi ko doon sa mga ka-team ko, uy guys, uuwi na ako. Sabi, sigurado ka? Sabi ko, oo, wala akong magawa kasi nag-text na. Tsaka uuwi na ako ngayon para maaga ako umuwi. You know what? Ano yung sabaw thing about this experience nung Ondoy?
Ano?
Lumabas ako na Mapua. Alam yung height ko, 4'11 lang yung height ko, guys! Paglabas ko ng Mapua, yung baha hanggang bewang ko na!
Hanggang ano lang yun eh, hanggang hita lang ng iba.
Hanggang hita nyo lang yun, guys. Pero ako, 4'11 ako. Gabewa ko na yun. So, parang nilakad ako. Sabi ko, sige. May damit naman akong extra. Kasi usually naman pag defense, diba? May formal ka. Tapos pagtapos na yung defense, magpapalit ka na lang ng damit. So, ayun. At least meron akong, sabi ko, sige, bahala na. Kahit mabasaan na yung damit ko, meron naman akong pamalit. Ganyan. Tapos nung pagdating doon sa south ako, so kailangan ko maglakad from Mapua to post office para makasakay ng FX. Eh, nung Ondoy, walang sasakyan, guys. Kahit FX, wala, kahit bus. Sabi ko, shit, paano ko uuwi nito? Tapos nakita ko, pagtingala ako, may LRT pa. Sabi ko, sige, shit, pwede pa ako makuwi. Siguro makababa ako ng Baclaran. Guys, ewan ko kung ano meron ng araw na yon nung Ondoy. Nung nakasakay na ako sa LRT, sabi ng LRT, pasensya na po sa abala, tayo ay maghihinto dito na lamang po sa may Hilpuyat. Sabi ko, shit. Hilpuyat. Sabi ko, may pag-asa pa na wala kasi may mga bus doon. So, bumaba ako. Tapos, alam mo yun, wala na ako sa sarili ko kasi takot na nga ako sa tatay ko eh. As in, sabaw na ako. Ang tanging nasa isip ko lang, kailangan makauwi ako. Kailangan makauwi ako. Pagbaba sa Hilpuyat, guys, wala. Alam mo yun, makikita mo yung mga tao tumatakbo sa mga truck. Alam niyo yung instance na yun, yung sa Andoy na yun, lahat sila nakasabay. As in, nagtatakbuhan sila sa mga truck, sumasakay sila. Sabi ko, shit, galing yung ba yung gagawin ko? So, from there, diba? from Hilpuyat Station, nagsimula na akong maglakad. Kahit bahad, nagsimula na akong maglakad. Alam mo, buti na lang talaga may kasama ako nung araw na yun. Kung hindi, nabaliw na ako. Kasi naglalakad kami. Guess kung hanggang saan kami inabot, kakahintay dun sa truck na magpapasakay sa amin.
Gano'ng matagal?
Take a guess. Ako, taga-South ako.
Bundia.
Ano? Hindi. Bundia na Hilpuyat Station.
Bundia na ako kung nagsimula. Oh.
Ano yun eh? Ang hula ko ay... CCP.
Mali.
Oh, hula ko.
Layuan nyo pa.
Layuan pa?
Ha? So coastal?
Layuan mo pa, friend!
Layuan mo pa? Las Piñas ka, di ba?
Oo.
Sa Pote? Mabot ako ng ano. Almost sa Pote, friend.
Sa Pote, layo. Sa Pote.
My God.
Naglakad ako from Buendia hanggang Ulmus sa Puti ng Undoy tapos tinatawa. Guys, hindi pa uso power bank. Buti na lang yung mga panahon na yun, ang cellphone mo kapag win 100% mo ngayong araw na to, kinabukasan pa siya maloloba. Maiyak-iyak
Nokia
na
baton.
Ako nun. Oh, Nokia. Ang dami ko nang miss ko sa tatay ko. Ang dami ko nang miss ko kay mama. Tapos tinatawagan nila. Eh syempre kabado kami nung kasama ko. Kasi pag nilabas ko yung cellphone ko, mamaya masnatch ako. Ang dami namin kasabay. Para kami nagpo-prosesyon from Buendia hanggang umabot na kami sa may bandang lampas ng coast.
Habang hinahampas ng bagyo.
Habang may dumadaan na truck. Tapos nababasa ka pa nun tubig. Alam mo yun, grabe yung experience na yun. Sabaw na ako. Tapos nung time na yun, parang sabi, tumawag ako, edi tinawagan ako ng nanay ko, nasabi sa akin, oh, baha daw sa may Zapote, ganyan, lampas tao. Sabi ko, shit, pag lampas tao, lubog na ako ng tuluyan nun. Hindi, ang definition ng tao, 5'2", 5'4", ganyan eh. Hindi, 4'11 ako, friend. Ano yung magaganon ako, diba? Mag-swimming ako sa Zapote. Sabi ko,
hindi
na ako makaka- Sabi ko kay mama, hindi na ako makaka-uwi. Kailangan ko nang, hindi ako makaka-uwi talaga. Nandito na ako sa may bandang, malapit na ako sa toll gate noon eh. Sabi ko, malapit na ako sa toll gate, hindi na talaga ako makaka-uwi. Sabi niya, meron ka bang kilala dyan? Ganyan. Meron ka ba mauuwian? Sabi ko, meron naman dito sa may bandang Parañaque. So, naglakad pa kami pabalik ng Parañaque.
Parang ano to eh. Walkathon.
From Zapote, naglakad pa kami pabalik ng Parañaque, friend. Doon sa may coastal, na-imagine mo yun. Tapos tatawid pa kami sa kabila. Putong yun ang buhay to. Sabaw. Promise. Sabaw. Basang-basa ka na.
Alam mo, mas maganda pang hindi ka na umalis ng Mapua. Kasi doon, free meal, free drinks, di ba? Free lodging.
Hindi ko alam yun. Ang alam ko lang nung araw na yun, napapagalitan na ako kasi kailangan ko na umuwi. Pero kung nabalitaan ko yun, hindi na ako umalis dapat sa Mapua. Diyos ko, kasama na dapat ako doon sa mga nag-tent out sa may gym.
Oo. Tapos meron pang ano eh. Ano yung tawag doon? Yung waterfalls. Man-made waterfalls.
Oh, actually, nung umalis ako sa Mapua, may waterfalls na sa South Building.
May isda pa doon. May
isda. Bakit may isda?
May isda. Ano kung saan galing isda?
Saan galing isda? South Building yun.
Nabalitaan ko nga yan. May isda ka to. Hindi alam ko saan galing.
Ano mo yung may waterfalls. Tapos ano, sa baba, may isda. Tapos campus siya. Nasa loob na campus. Ano pinag-aaralan namin dito? Zoology.
May isda. May nagdala ng tilapia. Tapos ano?
May fishery ba kami dito?
As in buhay yung isda?
Buhay.
Mukhang tilapia ata yun. Tilapia o hito.
Tilapia.
Ito hindi ko to na-experience. Nakwento lang talaga sa akin. Sabi na kaibigan ko, buti na lang hindi ka nag-overnight sa Mapua nung Doy kasi doon nakarating yung isda sa school.
Ako nga nasa school, hindi ko alam na may isda eh. Isda?
Hindi siya marami. Parang sightseeing lang ata. Iinan oh, lang yung nakita.
Hindi na ba't sa radar ko na nagkaroon ng isda may sa Mapua? Na gano'n.
Akala ko Red Robin tayo. Ba't naging Blue Dolphin?
High school pa siya na ako.
Grabe Ondoy. Pero alam nyo guys, meron pa tayong Ondoy episode in next time. Kasi, fortunately, we need to cap this off. This episode is really, really good.
Sige, saka na Ondoy episode.
Yeah.
Like, marami naman nangyari ng Ondoy.
Oh, may kadugsong pang Ondoy, ano, Ondoy series ni Vanessa. Hindi nyo pa narinig yung Ondoy episode ko. Yan talaga.
Uy, narinig ko na.
Oh, ulitin natin yan dito. But, masaya yun. Yun talagang masaya. Diba? Pero, details coming soon on the next episode. So, well, we have to cut this. It's very Filipino problem.
Bye-bye, people.
Thank you.